Strīdītis. Tāds nosaukums ir Aijas Zariņas jubilējas izstādē, kur šodien atklās rakstniecības un mūzikas muzejā. Aija Zariņa šodien mūsu studijā. Labdien.
Labdien.
Mēs te pirms brīža runājām par pirmizrādēm. Kā tas ir izstādē? Ir atklāšanas brīdis, un tad izstāde dzīvo savu dzīvi, vai jūs dzīvojat līdz izstādē?
Nu, māksla ir tāda lieta, kura faktiski viņa var sākt dzīvot. Mākslinieks ir atbildīgs par to, ko viņš ir radījis. Un vienā mirklī var arī notikt tā, ka tā glazna, ko tu esi uzglaznojis, viņa sāk dzīvot. Tas tikpat kā mūsdienu skatītājiem liekas, ka ļoti svarīgi ir uzglaznot, kā viņa ļoti nu, seko, vai ne, lai būtu perfekts glaznājums. Viņa saka, ka nu, aizariņ tā glaznota kā bērns. Bet man liekas, ka lielāka uzmanība ir jāpievieš tam, ko glazno. Tieksim, nereti vai ne jaunie mākslinieki ļoti rūpīgi glazno dēmonus. Bet ja šī mākslā dzīvotos, vai ne, es domāju, ka viņi nebūtu ļoti priecīgi par to. Es domāju, Jānis atbildība ir. Kultūras jūs... darbiniekam un tā izstāde ir atvērta un viņi var sākt dzīvi savu, atdzīvoties.
Tas nozīmē, ka jūs justos labi to savu varoņu kompānijā, ja tie varoņi atdzīvotos.
Es būtu ļoti priecīgi satikties ar milžiem, kuri dzīvojuši vēl pirms ledus laikmeta pēc Ivara Vīka nu, nostāstiem un rakstiem.
Jums ir nosaukuma darbiem Mārgas, Pilskalns, Es un Urks, nu labi, Lielo Kristapu es vēl saprastu, bet Urks un Mārga, kur jūs ņēmāt tos vārdus?
Mēs varam vienkārši, latvietis var vienkārši atvērt savu karti vaļā, ar pirkstu braukt pa tiem nosaukumiem, un tad, ja viņš tā kā būs ļoti gudrs, tad viņam var vērties vaļā viņa tautas vēsturi. Tie vietu nosaukumi Latvijā, ezeru nosaukumi, māju nosaukumi, ir tādi, kuri sevī jau glabā visu to mūsu vēsturi milzīgo.
Vai jums nu, tas Sprīdītis tagad interesē vairāk, vai tas Milzis, kurš danco vai nedanco?
Sprīdītis ir kā Latvija, viņš ir tāds maziņš, un viņam ir mazs augumiņš, bet viņš nenobīstās, un viņš cīnās galvenokārt, kas ir svarīgi latvietim pašreiz, ka viņam jāpasaka savus viedoklis, viņam jāņem rokā zobentiņš, un viņam jāizstāv savas vērtības, viņa vērtības nav desas luņķis, viņa vērtības ir patiesība, un tās visas vērtības, kuras apraksta mitoloģija. Par ko arī Sprīdītis cīnās. Un Sprīdītis arī nav nekāds muļķītis. Viņu nevar tik viegli apmuļķot. Kad viņš cīnās ar ļoti nepārspējami tādiem masīvākiem pretiniekiem, viņš izmanto gudrību. Tautas zināšanas mums jāizmanto.
Sakiet, vai tā ir tāda nejaušība, ka jūs izstādi rakstniecības un mūzikas muzejā, nu tādā vietā, kur tad visas šīs rakstniecības zināšanas un mūzikas zināšanas ir turpat blakus, turpat klāt?
Tas ir pašreiz Latvijas tautai atslēga. Latvijas valota latviešu un Latvijas dzejnieki, tā ir atslēga un īstenībā man ir liels gods tur darboties. Neskatoties uz to, ka, protams, ka tā situācija nu, nav tā labākā, ka faktiski tagad Eiropas kultūras galvaspilsētas vai ne, ietvaros Latvijā vajadzētu atvērt vai ne, latviešu tēlotājs mākslas izstādes, kur būtu pārstāvēti mūsdienu gleznotāji, lai cilvēki, kas iebraukuši no Eiropas, varētu apskatīties, kas tad tā Latvija ir, ar ko viņi nodarbojas, kas tad te ir tie kultūras darbinieki. Īstenībā mēs Eiropas kultūras galvaspilsētas ietvaros to neredzēsim, diemžēl. Un arī man ir jāizstādās savā 60 gadu jubilejā rakstniecības muzejā, kas galu beigās izvēršas man par labu.
Jā, nu un rakstniecības mūzikas muzejas, kā mēs šeit runājam ar Annu Eglienu, faktiski arī jau ir faktiski slēgts uz rekonstrukciju, un šī jūsu izstāde tad ir vēl tāds pēdējais dzīvais notikums pirms šī ēka tiek nodot rekonstrukcijā. Nu, kādreiz sensenos laikos jūs darbojāties kopā ar saviem mākslas akadēmijas kursa biedriem un veidojāt mākslinieku grupu. Tagad jūs arī neesat viena šajā izstādē. Kas veido to jūsu domu biedru grupu tagad?
Man doma biedru grupu veido tie cilvēki, ar kuriem es kopā dzīvoju. Tie ir mani bērni, viņu draugi, tā nelielā studija, kuras vadu pa svētdienām. Un jāsaka, ka nu, cilvēks nevar individuāli darboties. Viņš ir radīts evolucionēt un attīstīties kopā. Latvieši dzīvoja viensētās, bet viņi gāja kopā, viņi darbojās kopā, un tas ir ļoti svarīgi. Viņi gāja kaut vai talkās, vai ne? Viņi tā to privātīpašumu viņi tās godāja, bet tas nebija pāri visam. Tas nebija, tas viņi tās, es domāju, ka desa nebija viņam pāri viņu kultūrai.
Jā, bet tagad jūs arī, nu, netalkās, bet jūs arī iesiet pie saviem skatītājiem un gaidiet savus skatītājus pie sevis izstādē. Ko tad darīsiet? Gleznosiet?
Nu, es domāju, svarīgi ir apzināties, sākt lasīt mums pasakas, teikas, dziedāt tautas dziesmas, un sākt vērt vaļā vien savu pūru lādi un apzināties, ka tās visas zinības, kas ir aprakstītas jau gadus tūkstošiem atpakaļ, ka viņas sasaucās ar tiem modernajiem zinātnes sasniegumiem, kas pašreiz ir ar fundamentālajiem sasniegumiem par telpas neviendabīgo dābu, par matērijas uzbūvi, par kosmoloģijas uzbūvi, par gaismas ātrumu. Visi šie jaunie sasniegumi, kas arī netiek ieviesti, vai ne zinātnē, saskarās ar ieviešanu, viņi pilnīgi saskan, vai ne, ar visām tām zināšanām, ar visiem tiem noteikumiem, kā tika būvēti mūsu pilskalni, kādos attālumos viņi bija, un atliek tikai pabrīnīties, kā viņi to visu zināja.
Ko jūs šobrīd pati lasāt? Jūs lasāt teikas un pasakas, vai jūs lasāt, nu, teiksim, žurnālus vai grāmatas, kur ir par jaunākajiem zinātniskiem sasniegumiem un faktiski arī jautājumiem?
Es lasu viņus kopā. Īstenībā es viņus lasu kopā. Man ir ļoti svarīgi lasīt tās grāmatas, kuras ir atstājis Ivars Vīks, mūsu dižās senatne, vai ne, par Latvijas brīnumiem, par visiem tiem atklājumiem, par mūsu dižo Latviju, par pilskalnu uzbūvi un arī par tiem zinātnes sasniegumiem, ko ļoti labi apraksta krievu pašreiz zinātnieki.
Vai tad, kad skatītāji atnāks uz izstādi, nu tajās reizēs, kad jūs pati būsiet klāt, jūs esat gatavi arī stāstīt stāstus par savām gleznām?
Nu, ziniet, tā stāstu stāstīšana, tā ir tāda mūsdienu mode, vai ne? Tā ir tāda, ko cilvēki gribētu, vai ne? Ja viņi nevar kaut kā tās vērtības paust, viņi tagad stāstīs stāstus. Mums ir stāsti jau ļoti smalki pierakstīti, un tās ir mūsu pasakas, un tās ir mūsu teikas. Un neviens mūsdienu dzejnieks nevar salīdzināt savu daivradi ar viņiem, jo tās ir vienkārši zinātnes formulas īstenībā. Un nevar norīksteni uzrakstīt, vai ne, tautas dziesmu, un tā koris to dziedāt, un visu uztvert, vai ne, ka mūsu vienīgais, vai ne, ko mēs varam darīt, ir lūgties. Tā latviešu tauta nekad nedarīja. Viņi cīnījās, mums ir savu varoņu, mums ir viņu pīruši, neviens viņš neatcerās. Tie nav aprakstīti latviešu grāmatās, vai ne? Latviešu literatūras grāmatās. Viņi guļ zilajā kalnā, tieksim, Baneman, Simanta. Neviens nezin, kur viņš guļ. Latviešu tautē ir viena alga. Un tā ir tā degradācija īstenība.
Nu, arī tie, kas neieies iekšā izstādē, ejot garām, varēs redzēt izstādes plakātu, kur ir tās trepes, kur tas mazais sprīdītis kāp augšā.
Jā,
bet kāds viņu tā kā drusku pietur vai sargā?
Īstenībā varētu pat teikt, vai ne, ka tas pozitīvais, kas mūsu mitoloģijā ir, tā ir īstenībā, tas ir tas saules kults, kurš ir tā kā dzīvības kults. Un kas ir ārkārtīgi svarīga lieta. Un to es neuzskatu. Es uzskatu, ka tas ir ļoti debatējums jautājums pašreiz, apskatot mūsu, teiksim, konstitūcijas preambulu. Vai tur mēs rakstīsim, ka latviešu valoda, latviešu tauta balstās, vai ne, un latviešu valsts balstās uz mūsu kultūras mantojumu dainām, kas balstās uz saules kultu, vai viņš balstīsies uz kristīgo ticību, kas īstenībā balstās uz nāves kultu, kas ir mēnesis kults, kas ir radies, vai ne, Ēģiptē, kad Giksos, vai ne, ieradās un, teiksim, likvidēja saules kultu Ēģiptē. Pēc tam sekoja, vai ne, teiksim, visi tie kristīgās ticības priešgājēji, Ozīrisa kults, Atosa kults, Adonīsija kults, Dionīsija kults, un visi šie kulti ir nāves kulti. Un es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi tagad sākt debatēt tautai un aizstāvēt savu kultūras mantojumu, kas būs pamats visai valsts iekārtai vai ne, un visai tautas tālākajai attīstībai.
Nu, droši vien pirmām kārtām domāšanas attīstībai. Cik lielus jūs gaidāt uz savus skatītājus, nu, piemēram, uz milžu zīmēšanas darbnīcu?
Es gribētu, lai ierodas mazi puišeļi un mazas meitenes. Es īstenībā tagad jau kādu pusgadu vadu arī nodarbības vienā bērndārzā, kurā 3 stundas nedēļā nodarbojas ar bērniem, izklājot uz grīdas 2-metrīgus, 3-metrīgus papīrus un mācot bērniem vienkārši brīvi izteikties. Nevis viņus ierobežojot, aprobežojot zināmās mazos, tieksim, formātos, bet tieši, vai ne, nu, atļaujot viņiem darboties lielās formās, lai viņu tā kā gars un viņu tās potences, kas viņos ir, lai tās saglabātas tiktu. Jo mūsdienās, dzīvojot Rīgā, vai ne, mazos apartamentos, nu, ģimenes, kuras ir spiestas ievērot, vai ne, ikdienas, vai ne, to režīmu, vai ne, viņas ir spiestas to savu bērnu dresēt. Viņam ir jādzīvo ļoti lielā reglamentā, bez jebkādas saskaras ar dabu. Tas, man liekas, ir ļoti graujoši cilvēka veidošanai. Jo mums, nu, zemes ir tādi noteikumi, ka cilvēks nepiedzimst gatavs. Viņš piedzimst, un tad viņš attīstās, un tad viņš aug. Un svarīgi ir tieši tie augšanas vai ne apstākļi. Tas ir svarīgi.
Ja jūs salīdzināt tos savus tagadējos bērniņus audzēkņus un atceraties savu bērnību, tas bērns ir mainījies?
Kā jūs domājat?
Tas tā kā jūs, kad bijāt bērns, jūsu bērnība un tagadējā bērnu bērnība, domāšana, uztvere ir mainījusies vai bērni tomēr ir un paliek bērni?
Tas, ka, teiksim, tā, nu, planetārais, tas apstākļi ir savādāk, jo mūsu tā kā galaktika ar vienu zaru ir iegājuši savādākā kosmiskā zonā, kas saucās kosmiskā diena, vai no vēdiskajiem vēl kaut kā savādāk saucās. Tas ir tas, ka, nu, cilvēkiem ir noņemti daudz dažādas robežas, nu, aprobežojumi, kas viņam bija tajā laikā. Mēs esam it kā labvēlīgākā zonā iegājuši, bet mums pašiem savās rokās ir jāņem savs liktenis. Neviens mums neko nedos lūdzoties. Mums pašiem viss ir jāizdara. Un cilvēks dzīvojot vai ne, un augot vai ne, laukos, vai ne, viņš izjūt vai ne, gan to brīvību, vai ne, gan arī, nu, visu to nepieciešamību, kas ir nepieciešams, lai cilvēks varētu pastāvēt, vai ne, darbs, saskaņā dabu, vai ne. Tas nav tāda kaut kāda, nu, tāda mākslīga sistēma.
Tad no vienas puses aprobežotība vai norobežojumi ir noņemta, no otras puses mēs paši sev uzliekam arī reglamentus.
Mēs mums pašiem ir saglabājies galvā, tas tā viss tā aprobežotība, un latviešiem tas ir ļoti, tas kalpu gars ļoti sēž. Viņiem ar vienu vēl liekas, vai ne, ka kultūra ir skaista istaba, tas ir daudz skaisti ēst un skaisti apģērbties. Latvietis ir tik aprobežots, ka viņš nevar atcerēties, ka kultūras mantojumā aprakstīts, ka tas, kas notiek viņa galvā, tas, cik viņš vai ne būs labs, un tas, kādus morālos lēmumus viņš pieņems, ka tas ir lielāka kultūra, nekā viņa, tas, ko viņš bāzīs vēderā. Un man liekas, ka tas, kas notika ar Maksimu, ir tieši vai ne, mūsu blatņiku sistēmas vai ne, rezultāts. Tas ir vienkārši, tas ir elementārs turpinājums tam, kam mēs bijām sākuši, kur mēs bijām sākuši iet.
Paldies jums šodien par sarunu. Es domāju, ka cilvēkiem neliksies, kā izdariņi ir kļūst par sarežģītu šajā izstādē, jo droši vien, ka tajā sprīdītī katrs varēs atrast, nu, kaut ko savu vai apstāties varbūt tikai pie vienas gleznes.
Nu, žurnālisti gan gribētu, lai tauta ir ļoti vienkārša un arī gribētu tādi elitāri mākslinieki iedomāties, ka tauta ir muļķi. Tauta ir ļoti gudra.
Nu, lūk, gudrā tauta ir aicināta uz izstādes Prīdītes rakstniecības un mūzikas muzejā. Gleznotāja Aija Zariņa šodien bija pie mums ciemos. Paldies!